Wahyu pasal 16. Ti bait Allah aya gentra handaruan nimbalan ka malaikat nu tujuh.
Geura indit tamplokeun eusi pinggan bebendu Allah ka bumi.
Malaikat nu kahiji namplokeun pingganna ka bumi. Seuk jelema-jelema anu marake tanda sato jeung nyerembah kana arcana teh, awakna pinuh ku bisul jahat anu kacida nyerina. Malaikat kadua namplokeun pinggana ka laut. Seug cai laut barobah jadi kawas getih jalma paeh. Makhluk-makhluk laut paraeh. Malaikat nu katilu namplokeun pinggana ka walungan-walungan jeung sumber-sumber cai. Brui caina jadi getih. Malaikat nu ngajaga cai nyuara.
Hukuman ti Gusti teh cocog. Nun anu maha suci, Gustina kiwari, Gustina bihari. Layak pisan jalmi-jalmi nu ngocorkeun getih umat Allah sareng nabi-nabi teh ku Gusti di inuman getih.
Tina altar oge aya suara.
Ya Allah nu maha kawasa, hukuman-hukuman ti Gusti adil, cocok sakumaha kedahna.
Malaikat nu kaopat namplokeun pinggana ka panon poe. Sebret panon poe ngaluarkeun panas luar biasa, ngarerab manusa. Jelema-jelema direrab ku panasna, seug nyarumpahan ka panjenengan Allah anu ngawasaan eta balahi-balahi. Maranehna teu eureun tina dosana, ulah bon muji kana kaagungan Allah. Malaikat nu kalima namplokeun pinggana kana tahta satotea. Reup wilayah kakawasaanna jadi poek, sarta jelema-jelema katarajang kanyeri luar biasa. Ting pereket nepi ka huntuna nyareblok kana letahna. Seug nyarumpahan ka Allah sawarga, aral ku bisul-bisulna, teu tahan ku kanyerina. Maranehna teu daraikeun tobat tina kalakuan jahatna. Malaikat nu kagenep namplokeun pinggana ka walungan Eprat, walungan gede tea. Set caina saat ngoletrak, keur pijalaneun raja-raja ti tatar wetan. Geus kitu aya tilu roh najis banguna jiga bangkong, kaluarna tina sungut naga, tina sungut sato jeung tina sungut nabi palsu. Eta teh roh-roh jahat anu nyieun kaahengan-kaahengan, tuluy ngulayab ka dunya ngadatangan raja-raja, rek dibawa sakait perang dina poe agung, poena Allah nu maha kawasa.
Regepkeun, kami datang mau kasangka-sangka, ibarat datangna bangsat. Salamat nu nyaring ngajaga pakeanana, moal taranjang lempangna di tengah umum, sarta moal nandangan ka era.
Tilu roh teang ngerid raja-raja ka tempat anu dina basa Ibrani disebut Armageddon. Malaikat katujuh namplokeun pinggana ka awang-awang. Tina tahta di bait Allah aya gentra handaruan unggalna.
Geus tinekanan.
Tuluy aya kilat ting baranyai, guluduk ting jalegur, jeng lini kacida gedena. Tibarang manusia dijadikeun can aya lini anu sakitu hebatna, pang hebat-hebatna lini. Kota nu gede tea nepi ka beulah tilu. Kota-kota sakabeh nagara di sadunia burak barik. Allah emut ka babul raya. Seug eta nagara teh diinuman ku anggur tina lumur mantena. Anggur bebenduna anu ngentap-ngentap. Pulo-pulo, gunung-gunung, kabeh musnah. Breg hujan es batu anu pohara baradagna nepi ka beratna masing-masing 50 kilogram. Ngamburubut ninggangan manusa. Seug maranehna nyarumpahan ka Allah, dumeh dibahlakeun ku hujan es anu sakitu hebatna.